Вірність Богу. Моя вірність, вірність Бога. Ну, вже багато ми говорили про це з різних сторін, але я дуже коротко, тезово такі вислови. Чи Богу потрібна моя вірність? Щоб я її показував раз в тиждень, раз в день. В чому я показую Богу свою вірність йому? Тому що Бог показує мені свою вірність кожного дня, кожної хвилини. Задумайтесь над цим. Бог мені кожну хвилину показує свою вірність. Я вже, напевно, сотні раз повторював цю фразу, тому що мене дуже вона колись вразила. Коли я дихаю, я не задумаюсь, як б'ється моє серце, як легені скорочуються м'язи. Воно працює само. У мені нема ні акумулятора, ні якоїсь там двіжка, який треба заводити, підігрівати. Але воно працює само. Господь кожної хвилини тримає мене, штовхає, все працює. Як я показую йому вірність свою? І чи Бог акцентується на цьому, щоб побачити мою вірність? Ми читаємо зараз по плану. Всі читаєте Слово Боже? А хто чесно читає по плану? Ми читаємо зараз повторення закону. І от в 8 розділі, прекрасний розділ, послухайте уважно, 8 розділ з 2 вірша і 3 вірш. Тут говорить Господь, чому Він 40 років водив по пустелі? Ну, ми всі знаємо відповідь, правда? Чому Бог водив народ по пустелі? Бо вони там згрішили, вони не послухались, вони злякались когось. Але от істинна причина. Він каже, не просто, що я тебе 40 років водив, а ті, хто залишаться, це ті, хто були до 20 років. Кому є 20 років? 19. 18. Є одна. 17. 16. Є друга. 15. Є 14. 13. О. Далі опускаємося. 12. 10. Оці всі, хто до 20, ви уявляєте, як мало тих, хто вижили. Ну, я не прошу всіх, кому більше 20, підніміть руки. От підніміть руки тих, кому більше 20. Так. Всі, кому більше 20, підніміть руки. А тепер опустіть. А тепер ті, кому до 20, підніміть руки, так, щоб вас видно було. Поняли? Ситуацію. Вийшли із Єгипта багато, а Господь каже, ті, кому от до 20, говорить, вони вийшли з Єгипта, їм було до 20 і 40 років ходили. Скажіть, дівчата, скільки вам буде, коли ви прийдете в землю обітовану? 53? Оце вони 40 років з батьками ходили, і їм уже було не 20, а їм було вже 50 і за 50. Кать, скільки тобі буде? 58, як мені зараз. Оце Катя в землю обітовану війде, якщо зараз вийде з Єгипту. Алілуя. Не переживай, для Бога один день, як що там, тисяча. І от дивіться. І він каже оцим молодим людям, і будеш пам'ятати всю дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині 40, ось уже 40 років. І для чого, молодьож, до вас? Щоб впокорити тебе. А чому мене впокорювати? Випробувати тебе. Щоб, Бог каже, 40 років він водив для того, щоб пізнати те, що в твоєму серці. А що, Бог не знає, що в твоєму серці? А він каже, я тебе вів, і дивився, як ти реагуєш на різні критичні, проблемні ситуації. Зараз, коли тобі 13, 15, 19 років, 20, ти реагуєш так, пройде 5 років, 10, як ти зреагуєш на таку ситуацію, коли в тебе що? Якраз другий вірш там говорить про це. Що в серці твоїм, чи будеш ти додержувати заповіді Його? Бог вів 40 років людей і каже, я хочу подивитися. Як ти будеш реагувати? І чи будеш ти дотримуватись заповідей Божих, коли стануть якісь різні ситуації? І третій вірш. І він каже, я впокорював тебе, як? Морив голодом. Оце да. Голод, Боже, що ж ти робиш? Ні їсти немає, ні пити, Боже, та почуй нас. А дехто, та що ж це за Бог такий, да? І вже починають стогнати, роптати. Часто, як ми, коли приходить проблема, починаємо стогнати. Впокорював, морив тебе голодом. А потім каже, годував манною, якої не знав ти, ні батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом одним живе людина. Не хлібом одним, не грошима, не майном, не маєтками, не тим всім фізичним, що нас оточує, живе людина, а те, що виходить з уст Господніх. А всім тим, що виходить з уст Господніх, живе людина. Я тільки що сказав про того актора, який такий талановитий, такий був. Гарно грав, але в нього пустота була в його серці. Він не знав Бога. В нього не було Божої любові. Він жив сам. Чи були там в нього жінки, діти? Так, були вроді. Але це життя без Бога, яке не має порядку. І тоді я хочу подивитись на Бога. Бог нічого не робить без продуманого плану. Ви чуєте? Бог ніколи нічого не робить, якщо він не запланував, і він не знає, як він почне, як буде робити і чим закінчить. 40 років, що ж він не знав? Знав, але він хотів це випробовувати. Це діти роблять. Ну, може, і ви самі також робили. Колись такі були лего-конструктори. Його можна взяти, щось складати, да? В кінці кінців ти щось склав, і можна назву придумати. Це ми так іноді робимо. Ми щось робимо, 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 коли зробили і так. А що це таке? Треба йому назву придумати. Або для чого воно? А Бог все робить. Чіткий план, який буде виконаний. І от якраз Божа любов, про яку ми говоримо, яку він дав людині. Через цю Божу любов сотворив Адама. Але ж перед Адамом був Всесвіт. Перед Адамом були зірки, земля, води, тварини, рослини. Все було сотворено ним. І потім Адам, який Бог каже, я дам що? Своє єство в людину. А яке є єство людини? Що він сам про Бога? Що Бог про себе самого говорить? Я є хто? Любов. Бог є любов. І цю любов він дав Адаму. Він показав йому зірки. Він назвав зірки Касіопея, велика там медведиця, Сіріус, Марс, Сатурн, Адам назвав. Потім він взяв і провів. Кнопочка червона натиснути, та й все. І вниз спустив. Дякую. Тобто Бог сотворив все, що є навколо, і потім показав Адаму, він це прийняв, радів. Але ця любов, яка виливалась від Бога, вона Адамом нікуди не віддавалась. Це, знаєте, як щось прекрасне, ти наповнюєшся і ні з ким не можеш поділитись. У вас таке було? Щось ви десь пізнали, десь ви поїхали, щось прочитали, щось подивились. І вас, каже, зсередини що? Від радості, від якась добра новина. Ми тут в церкві свідчимо про те, що Бог робить з нами. Ми хочемо це і сказати Богу, і сказати іншим. У Адама не було цього. Бог йому це давав, Бог йому це показував, іначе назад Богу казати, дивись, яке я класне побачив, або я відчув, як це Бог йому сам вкладає туди. І Бог каже, зрозумів, треба тобі помічницю. Той об'єкт, кому ти будеш передавати свою любов. І подивіться, Бог взяв з ребра. Для чого? Бог сотворив Єву із Адама і сказав, перше був Адам, а потім Єва для Адама. І чомусь завжди це розуміють, що не наче Єва якийсь другий сорт, помічниця, рабиня, наче щось вона для чого. Але ж інше. Бог сотворив Єву для того, щоб Адам міг дати цю любов їй. Чому Бог сотворив жінку такою, що вона весь час потребує чого? Любові, гарного, прекрасного, якої шани, поваги. Весь час жінка потребує цього, немає значення, скільки тобі років. Правда? Постійно цього очікує жінка. Якщо жінка цього очікує, то цю любов Бог дає чоловіку, який повинен виливати їй. Цю любов. Так Бог створив світ. Знаєте, я був в пості, мені Бог це відкрив. Цікавий цей момент. Любов. Ми весь час говоримо любов, любов. А чому люди в світі? Що, вони не мають того ж? Ні. Неможливо, щоб людина, яка чоловік, не знає Бога, дав жінці цю любов. Це однозначно. Бог почав попереджати народ Божий, каже, не беріть собі дочок з народів небожих, халдейських, не беріть собі чоловіків, не женіться на них. Чому? Тому що той чоловік ніколи не дасть тої любові, бо він не має її від Бога. Я знаю, що чоловіки, які старші, вони жили, як і я, халдеями в світі. Любов – це так. Любов до жінки починається з чого? Тобі сподобалось що? Як назвати? Краса, так? Краса сподобалась. І потім іде час виливання любові, тому що тобі подобається ця краса. Якщо є взаємність, ура! Але ура проходить дуже швидко, правда? Тому що коли ви купляли собі новий диван в хату, ви так раділи перший тиждень, правда? Коли ви купляли картини, меблі, я не знаю, що. Ви раділи, коли якусь одежу купляли, да? Нове плаття, новий костюм. Ох, класно! Через пару тижнів це вже... Нема тої ейфорії, нема нічого. І що тоді настає? Чоловік розуміє, так, це моя дружина. Якщо це порядний чоловік, він розуміє, треба забезпечувати сім'ю, треба про дітей турбуватись, він ходить і в нього зміщується розуміння до того, що забезпечивши сім'ю, я все зробив. А жінка каже, а чого ти мені нічого не говориш? А що ти до мене пристаєш? Я ж тобі гроші приніс, купив. І всі так розуміють, правда? Дивіться, якщо немає тої любові, яку Бог дає, чому в світі так люди, кажуть, уже зараз не 60%, 80% до місяця розводяться. Ті, що одружуються. Тому що вони... Зараз навіть збільшилось чому. Раніше якось до шлюбу люди щось ще тримались, зараз перед шлюбом уже шлюб закінчується, якщо він є взагалі. І що ж ми можемо побачити тут? Бог, який дає чоловіку любов. Яка це любов? А це те, що він каже: «Прийдіть стомлені, струджені, обтяжені, чоловіки завжди більше всіх обтяжені і струджені». Ну, от такі ми. Ми трошки зробимо, вже стомились. Жінка цілий день працює, і не чути, щоб вона стомилась. Ми стомились, а Бог каже: «Я люблю тебе, Адам, який ти є». І каже: «Я дам тобі оцю мою любов». Спочатку Бог Адама виливав любов, і потім уже Адам виливав любов в свою дружину, показував її, шанував. Якщо цього немає, тоді буде сумна історія. І Божий характер, я не буду зупинятись зараз, але тільки два місця скажу. Вона буде зватись, як ви знаєте, бо взята від чоловіка. І не чоловік ради жінки, а жінка ради чоловіка. Бо Адам був створений, потім Єва. І один нюанс. Подивіться, як це Бог гармонійно створив. Бог, Божа любов, Він є сам любов, Боже єство. Бог дає чоловіку цю любов, Він виливає цю красу. І все, що він в серці має, на свою дружину. Але настав гріх. І з того моменту, що ще змінилося в історії людства, коли Бог знайшов Адама і Єву, які ховались в кущах, гріх війшов в них, він сказав зразу до Адама: «Як, для чого це ти зробив? І для жінки, чому ти це зробила? Адже через це прийшло прокляття на землю», це він до Адама говорить. Але послухайте про жінку. Божий присуд. І сказав Господь. Зараз. Так, жінка дав, що спокусила, змій спокусив. І Господь каже до змія зразу, на кого він буде подібний, що він там на пузі буде повзати, порох їсти. Ворожнечу покладу, 16 вірш, 3.16. І до жінки промовив: «Помножуючи, помножую терпіння твоє та болі вагітності твоєї». Можна подумати, що уявити, що до того не було болей, коли вагітність. Ти в муках родитимеш тепер дітей. І останній нюанс про чоловіка і жінку. І до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. До мужа твого пожадання твоє, це місце трошки його не зовсім часто використовують, тому що воно таке: пожадання твоє, значить жінка щось до чоловіка, щось вона від нього хоче. Я подивився декілька перекладів. І російський каже: «Вождеління твоє, желання твоє, влечення твоє, стремління твоє». А потім взяв отакий, ой, який він легкий. Є такий біблійська енциклопедія Брокгауза. І взяв на це слово, яке написано, про це слово влечення, стремління. І виявляється, тут написано: влечення, стремління, желання, похоть. Похоть твоя до чоловіка, а він буде панувати над тобою. Тобто жінки змінилась та любов, яка була, трошки якимось ще іншим додатком. Що вона буде залежати від чоловіка, і через це влечення, стремління, похоть. А чоловік буде цим користуватись, володіти тобою. Знову ж, щось перевернуте пішло. Те, що Бог дав чоловіку любов, яку він віддавав на свою дружину, і це було благословінням, то зараз уже воно також трошки перевернулося. І тут написано, що це таке Сильная склонность к чему-либо или кого-либо чувство вырастать может до страстного желания, сметающего на своем пути все препятствия. Само по себе оно не является ни добром, ни злом, однако оно может стать злом или добром, смотря в зависимости от того, к чему или к кому направлено. Человеческое влечение угодно Богу, к Богу. І далі тут він говорить про жінку, чоловіка. Сьогодні ми бачимо наш світ, як потихеньку все руйнується далі. Сьогодні світ хоче зруйнувати слово «стать», перекласти її на гендер. А це вже ніякої мови немає про Бог, Адам, любов Божа, Боже єство в Адамі, від Адама до Єви ця любов виливається. Ми живемо в цьому світі, який наближається до кінця. Кажуть, секунди історії на годиннику Землі, і Всесвіту, і людства добігають до нуля, до 12-ї години. Скоро все це припиниться, прийде Господь. Але як нам жити далі? А я хочу вам сказати, що Бог нічого не змінив в духовному плані. Він залишив все це. І дуже коротко я хочу вам розказати цю історію, яку ви прекрасно знаєте, про доброго батька. Добрий батько або блудний син у нас називають цю історію. Це Луки 15 розділ і буквально декілька слів. Якщо можна розказати цю історію так трошки інтерпретовано, щоб не читати її. У батька був молодший син, який, напевно, доріс до підліткового віку, перехідного віку, коли він бачив тільки себе і тільки свої думки, і тільки свої пріоритети були номер один. Ніхто, ні батько, ніхто для нього не авторитет, тільки я авторитет. Батько, дай мені спадок мій. В єврейському народі не можна так. В традиціях, тільки коли батько помирає. Тобто, може, він не говорив, батько, ти для мене ноль, ти для мене як мертвий, дай мені вже, мені треба, мені хочеться. Похоть. І пішов. Батько віддав. Батько не бігав за ним. Батько не просив, повернись. Батько не кидався, сльози не лив. Ніде це не написано. Я багато чув проповіді, де казали, що батько там стояв, весь час виглядував, десь там дивився, чи в підзорну трубу, чи як, бо здалека його побачив. Але не в тому суть. Суть цієї історії в тому, що прийшли якісь випробування в життя цього молодого хлопця, і прийшов час протрезвіння. Може, він доросліший став. І він сказав, так, згрішив я проти неба і проти батька. І він приймає рішення спочатку. Послухайте, це нам Бог дає алгоритм, процес або ж послідовність дій. Якщо і в нашому житті, в нашому сімейному житті, в нашому житті особистому ми десь наступимо на граблі, а ми майже кожен день наступаємо. Правда? І от він каже, 17-й вірш, каже, тоді він спам'ятався. Я підкреслив це слово. То, що він сказав там про наймити, то він спам'ятався, одумався. 18-й. Пороздумуйте, може треба опам'ятатись в чомусь. 18-й. Він каже собі, стверджує всередині, встану. Так, не з нового року, не з понеділка, а встану і піду. Куди? До батька. І що? Скажу. Що скажу? Прогрішився я, отче. Тобто, покаюсь. Встану, піду, покаюсь. То, що недостойний зватись, то-то. 20-й вірш. Встав. Пішов до батька. Далі там написано вже. коли він ще далеко був, батько побачив його. Давайте не будемо приписувати того, що тут немає, що там батько за скільки кілометрів його побачив, бо побудував, я навіть чув таке, що батько побудував, як ці прикордонники вишки мають, і батько стояв там. Вибачте, батько займався своїм господарством старшим сином, який вірний був. Він займався своїми полями, городами, і ми далі побачимо, яке відношення батька було до молодшого сина, як це не сумно. Він побачив його, що йде, він переповнився жалем. Хтось казав, що він побачив, який той обдертий йде, та такий худий, та й пожалів. Батько все зрозумів. Батько мудрий. Він побачив, чого він йде, зрозумів. І каже, побіг до нього, кинувся на шию, поцілував його. І тоді той сказав, прогрішився я, отче, покаявся. Після того, як він покаявся, слухайте, не до того, як Ісус каже, коли покається брат твій, хоч скільки там, 7 на 70. Я вчора так заглядав в CNN, він там весь час в мене крутиться. І один пастор сказав, каже, 7 на 70, єврейський пастор, каже, це не є, скільки, 49, 490. Це єврейський вислів, як вислів 7 на 70, це тої повноти, якої не можна вирахувати. Це наче тьма тем, мільйони мільйонів. І коли він покаявся, сказав, прогрішився я, отче, тоді батько каже рабам, принесіть одежу, тобто дає йому милість, прощення, дає йому нову одежу, оновлення, і перстень, сандалі, і давайте зробимо свято. Чому? 24-й вірш чітко дає відповідь. Мертвий мій, мій син мертвий був і ожив, пропав і знайшовся. Він батька посчитав, вважав мертвим. Батько, дай мені спадщину. Поки батько не помер, не має права брати. Батько, ти для мене ноль, мертвий, дай спадщину. І тепер каже батько, він для мене став також мертвим. Він був мертвий для мене. Батько не стояв на прикордонній вишці. Він був мертвий для мене. Але коли він покаявся, він його знов приймає з милістю. Чого я це говорю? Знаєте, скільки я робив помилок і ми робили в церкві? Коли людина робить якийсь гріх, десь втікає, щось наробила гріхи і втікає, і ми хвостом всі бігаємо. Ой, сестро, брате, покайся, та Бог тебе любить, ми тебе любимо, іди сюди. Що тобі зробити? Ти, значить, так, прийди, покайся, потім туди, потім прийди до церковної ради, потім то. І ми родині розказуємо, що вона повинна зробити. Дехто, може, не розуміє, щиро робить. Але 90% приходять, роблять, і знову йдуть через деякий час робити те ж саме. Ми, грубо кажучи, порушували оцей Божий принцип. Якщо людина покається, якщо в неї в серці стане це розуміння, то тоді буде і милість, і благословіння, і прощення. І тут написано, що він боявся, так, напевно, що його батько сварити буде. Боявся чи ні? Боявся. Він каже, візьміть мене рабом наймитом. Тобто він розумів, що він понесе якесь покарання. Але милість, каже, вище суда. Якщо люди кажуть, що він чогось боїться, я щось зробив і я боюсь. Це біси говорять. Тому що Слово Боже говорить, і ми так повинні поступати. Коли приходить хтось кається, не треба розказувати, який ти молодець, а який він. Чи на якій граблі він став. Якщо хтось каже, що хтось там когось страшить, це біси говорять. Тільки. Бо тільки біси хочуть дати нам страх. Може, ти нічого не зробив, а тобі кажуть страшно. І ти вже думаєш, ага, страшно. Брехня. Амінь. Чи є розуміння того, що ми говорили? Що ж таке любов Божа? Бог каже, що Він є любов. Це Його єство. І це єство Він дав колись першій людині, Адаму. Як радів Адам, коли він все це бачив, чудеса Божого творіння. Але не було йому кому передати цю свою радість і любов. Бо Бог своє єство, свою любов дав. І після того Господь сотворив йому дружину, яку він міг вилити цю любов, давати ту Божу любов. Потім стався гріх. І змінилося в відносинах чоловіка і жінки оці пожадання, оці інші відносини. Але сьогодні, якщо Бог є в чоловікові, то Бог буде його Духом Святим наповнювати цією любов'ю. Він буде розуміти, чому сьогодні таке сонечко. Він буде розуміти, чому в п'ятницю така катастрофа була, і буде і радіти, і тоді. І все одно буде любити і радіти. Питання, що ж це буде? Така едемська лайф життя? Чомусь люди малюють Едем, це гарні дерева, квіточки, весь час метелики намальовані, якісь звірюшки. Вся така красота. Слухайте, Едем, рай, там, де є любов Божа. Як кажуть, смілим і шарашай рай. Тепер зрозуміло чому? Тому що там є любов, яку Бог дав. І ця любов дає той мир, незалежно від того, грошей, фінанси, в одежі. Якщо є Божа любов. Якщо ми це приклад оцей Божий про блудного сина або доброго батька, якщо ми прийняли зараз його в своє життя, то скажіть, давайте зараз в молитві. Господи, дай мені ту любов. Чоловіки особливо. Дай мені ту свою любов зрозуміти, яку я буду виливати на дружину, на дітей, на сім'ю свою. Ту любов. Слухайте, я вам не гарантую, що з першого разу в вашій сім'ї відносини зміняться. Ваша дружина наступний тиждень вся прийде квітуча і скаже, вау, що цілий тиждень твориться з чоловіком. Він мене тільки хвалить, тільки говорить добрі слова, каже, що любить мене. Чи там ми тільки рік, чи 20-40 років женати. Каже, але знаєте, я вам приклад гарний розкажу. Все починається з якоїсь краплинки, да? Я до чоловіків і до жінок також. Августин, здається, сказав, каже, якщо взяти відерце з пісочку і викинути з нього ложечку чайну, ви побачите, щось змінилось? Ні. Потім другу. Через, може, 50 ложечок ви побачите вже дно. О, ти дивись, як змінилось все. Це не разова дія. Це дія, яку ви повинні поставити собі на процес, бажання до Бога. Господь, ти мене зміни як чоловіка, щоб я відчував твою любов. Духом Святим торкнись мене, щоб я міг передати цю любов в сім'ю. Тому що є перевернуте розуміння. Чоловік, ми повинні всі поклонятись, діти стали на коліна, жінко з ними і мені, бо я ж голова. Трошки перевернути розуміння. Бог дав інші відносини. Любіть своїх жінок, жінки, шануйте. Шануйте жінки. Ви розумієте? Жінки, ви не просто повинні стати статистами. Знаєте, що таке статист? Стоять і очікують, що щось хтось зробить. Ви свою частину, а то свою. Але все пов'язано на Господі. Амінь? Тоді давайте помолимось. Якщо хто за, підніміть руку, я зараз буду молитися, щоб Господь змінив мене. Сестри вже підняли, чоловіки щось думають. Ну, це нормально. Сестри, бачите, завжди вони перші, алілуя. Але я вірю, що чоловіки також почнуть цей процес. І велика сила Божа. прийде на ваші сім'ї, великі благословення прийдуть, великі зміни прийдуть, щоб диявол був розрушений, який десь ходить, шепче Євам, Адамам, щось шепче, і вони все слухають, а Бог в своєму слові говорить, як той син, прийду до батька, скажу, покаюсь, хай хоч наймитом буду, Господи, хоч зміни в сім'ї моїй, в мені щось зміни, хоч чуть-чуть. А Господь каже, дайте йому нові одежі, дайте йому персня. Мертвий був. Алілуя, всемогутній Творець, ми віддаємо тобі шану і хвалу. Боже, прийми наші і подяки, і наше зараз покаяння. Особливо чоловіки, моліться зараз до Господа. І жінки також. Щоб Дух Божий розрушив диявола, справи всі в наших сім'ях. Щоб Дух Божий відновив в нашому розумі розуміння слова «любов». Чому так попереджав Бог? Не єднайтеся з невірними. Не єднайтеся з невіруючими, бо катастрофа буде. Вас просто використають. Чи жінок, чи чоловіків. Світ цей каже, тільки гроші мають цінність. Тільки матеріальне, тряпки, шмотки, все. А Дух Божий каже, я є життя. Не хлібом одним жива буде людина, а словом, духом, який виходить від Бога. Господи, я дякую тобі за цей день, за кожного брата, сестру. Я дякую, Господи, за наші сім'ї. Дякую за чоловіків, господарів. Дякую за жінок, господинь. Дякую за дітей, за онуків. Господи, нехай твоя благодать торкнеться кожного. Нехай це відродження, відновлення, як пробудження в розумі, станеться у нас. Нехай це буде ця перша ложечка та чайна, коли ми дамо своїм жінкам, а жінки чоловікам, любов Божу. Господи, дай нам зрозуміти це. Цю волю Твою. А Ти сказав, моя воля виконували заповіді мої. А Твоя заповідь, Господи, перша, люби Господа Бога, а друга, люби ближнього. Люби чоловіка, дружину, дітей. Господи, дай нам це розуміння. І оцей мир, який Ти зараз виливаєш з серця, ту величезну надію, яку Ти зараз виливаєш, що б не було, в яких би сім'ях, ти зараз виливаєш благословіння і благодать. І прийміть, чоловіки, зараз це благословіння від Господа. Духа Святого, дайте розуміння зайти в ваш розум, в ваше серце. Не робіть перепон, покайтесь перед Богом. Що, може, ми не розуміли і не знали. Господи, дай нам це розуміння. І жінки, прийміть це. І через тиждень-два не картайте чоловіків, що він забув щось сказати. Цей процес іде. Господи, молімось за це. І в сім'ях моліться. Дай нам це нагадувати. Дух Святий, торкнись кожного, кожну сім'ю. І особливо тих, кому ще немає 20. І може чуть більше 20. Господи, дай це розуміння, що Господь хоче побачити серця ваші. Чи будете ви дотримувати Його заповіді? Тоді ти зробиш щасливими дороги свої. Господи, благослови молодь, підлітків. Благослови тих, хто зараз наверху, в недільній школі вчиться. Алілуя, алілуя. Де Дух Господній, там свобода і нема страху. Знайте, що Бог турбується про ваші сім'ї. Знайте, що не гроші, не квартири, не машини, не їжа, не одежа. Не це головне. Амінь. То набувне. Алілуя. Дух Святий, дякуємо тобі і славимо тебе. Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. І на закінчення буквально два слова. Таку крапку. Я вчора дивився фільм «Подорож пілігрима», Я думаю, в кожного є книжка, напевно, у нас колись багато їх були, всім давали. Джон Буньян, «Подорож Пілігріма». І там такий момент. Вони підходять до якоїсь крепості, укріпленої, і подорожний цей воїн, який захищав їх, каже, не йдіть туди, там спокуса і ще щось. І хлопець маленький каже, а там дуже цікаво, я хочу піти подивитись. Мама його сидить, каже, ну не ходи. А там друга людина сидить і каже, не забувай, що якщо ти підеш туди, ти можеш зійти з шляху пілігріма, з шляху Христа. Ти можеш зійти з дороги Божої і більше не повернутися. Але мені хочеться, там цікаво. Мама хоче щось сказати, а ця людина каже, важливо те, що ти скажеш. Бо твоє рішення буде важливе. Тому мама, тато можуть руками обняти, тримати. Але те, що у вас в голові, яке рішення ви приймете. Але ви повинні знати, що деякі кроки, які ви можете зробити, ви можете не вернутися на шлях назад з Богом. А це прокляття прийде в ваше життя. І це не тільки у дітей, не тільки у підлітків. Хоч тобі 60, скільки років. Іноді ми можемо піти якимось шляхом, що не вернутися назад. І рішення залежить, свідоме рішення, від тебе. Знаючи, що може бути і неповернення назад. Недавно одна сестра свідчила і казала, що я думала, що я то стою. І ми завжди думаємо, ми мудріші, ми сильніші, ми. А потім в результаті дивимося, і ми також, як і всі, на льод якийсь, на шкірку від банана стали і поїхали. Не йдіть і не пробуйте. Не пробуйте. Не пробуйте. Тому що це може бути останні ваші кроки. Ні, ви будете жити. Може навіть веселіше деякий час. Це дуже серйозно. Найбільше випробовування і найбільший екзамен вашої вірності Богу, знаєте що? Смерть. Бо коли настане ваша смерть, далі вже не буде ні вибачень, ні покаяння, нічого. Смерть означає, екзамен закінчився, і тобі щось малюють. А коли ми відходимо, ніхто не знає. Тому ми зараз на шляху, як і пілігріми, йдемо до того небесного міста. Скільки нам іти? Там цікаво, вони йдуть цією командою, підходять до готель, відпочинку. У нас також бувають на нашому шляху місця, де ми відпочиваємо. І там подружня пара, яка тримала цей готель для пілігримів. І цей воїн каже, вони збираються зараз іти вже в небесне місто. Треба, щоб хтось тут залишився. І ця подружня пара залишається в цьому готелі служити іншим. Тобто у нас шлях, який приготував нам Господь, ми не знаємо. Може, десь ми будемо служити в одному місці, потім в іншому. Господу, але залишайтесь на шляху з Ним. Тому що смерть – найкращий екзаменатор. Але це дуже жорсткий, без повороту назад. Хабаря не даси. Резинкою в заліковій книжці не підправиш оціночку. Це раз і назавжди. Тому, Господь Ісус, я прошу за серйозність наших відношень з Тобою, за цю міцність на шляху з Тобою. І, Господь, дай кожному це розуміння і покаяння. Господи, дай міцно стати не за своєю філософією, а за Твоїм Словом. Ти привів нас в нашу церкву, твою церкву. І ти сказав, що тут буде тобі зелена трава і чиста вода, яким ти будеш харчувати нас. Саме тут. І дякую тобі за це. Будь ти прославлений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.